The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Bonvenon alla elsendo de la 10 de Augusto 2020. Mi estas Francisca, mi preparis tiun elsendon kaj presentos ĝin al vi. Hodiaŭ vi aŭdos la trian parton de la krimnovelo de Ron Gates, La dentopasto, pliaj literaturaĵoj, la anekdoto de Julian Modest, La vendejo de ridetoj, publikigita en la Ondo de Esperanto, kaj versaĵo en prozo de Ivan Turgenev, tradukita de Aleksandr Korzenkov, publikigita en la suplemento de la Ondo de Esperanto, Ua Ua. Pri sana problemo kun Paulo Sergio Viana, krampoj el YouTube, la rubriko du minutoj da medicino. La perdita generacio kantos Ĉu timigas la ombro, la kompaktdisko Ĉiuj amas Usonon. Gele kantos Se mi imagas, la kompaktdisko Tra la sonĝoj. Kaj fine, Clarissa kantos Amata venu, la kompaktdisko Ludu kaj kantu. Ĉu vi senpacience deziras ekscii, kiu venenigis sinjorinon Madigan? Jen la tria parto de la krimnivelo de Ron Gates, La dentopasto.
Quarono de horo envenis Conrad Heminger, riportis per unu mano la plastajn saketojn en kiuj estis videblaj la indikaĵoj prenitaj el hotela banĉambro kaj per la alia paperfolio. Ralph Nolan rigardis supren.
Ni do?
Lia kolego metis la saketojn sur propran skribotablon kaj la paperon sur tiun de sia ĉefo.
Jen la raporto pri analizo de la dentopasto ja troviĝis en la tubograjnetoj de la sama mortiga substanco, sed nur en la supra parto tuj sub la apotoro. La concludo estas nepra. Io enmetis gin, post ciam estis farita la aceto. Ancau sur la dentobroso la analisisto trovis possignoin de gi, sed ne en la elcepita tubo. Pri la precisa naturo de la veneno, li ancora ne povas informi nin. Probablas che gi estas iu nova produkto de komerca researcho.
Kio pri fingropremaĵoj?
Mi mem faris examenon antaŭ ol iri al la hospitalo. Mi distingis plurajn premsignojn sur la preskaŭ plena tubo kaj fotografis ilin. Du el ili apartenas al sinjorino Madigan. Sur la alia tubo, la skatoleto, la broso kaj la tualeta saketo troviĝis neniuj deĉifreblaj.
La inspektoro empostigis la raporton.
Prenu vian jakon.
La loca filio de la chemia entrepreno Madigan estis distanza je mallonga pediro. De la strato videblis mal antao tablo en la fronta oficeio iuna virino. Estis fixitai al la muroi la cramoi en coloro pri divasai patentitai preparagei. Kai su retoi staris vicoi da bocaloi kai da scatoloi el lado kai el cartono. Lanz Noran eniris, sequate de sia collego. Vitui audis, venantai de corridoro en la malanta muro, altigitain vocioin, quasau viroi disputus.
Ciu signoro Madigan ce estas?
Ciu mi povos diri ciu desiras paroli con li?
Polizia inspektoro Nolan.
Li montris sian identigiron. La inrino starigis, eniris en la corridoron cae frappis sur poldo ce gia dextra flanco. Post frustrita conversacieto aperis Ernesto Madigan antau envenis kai etendis la mano.
Ĉu vi havas novaĵon? Ni iru en la oficejon de la direktoro. Tie ni povos paroli private.
Li antau iris kai enmetis la kapon tra la ĉambro pordo. Elvenis du viroj kai transpasis la koridoron al contraua pordo. Dume, Nolan jetis rigardon al granda de poneio, quiu estis videbla pretea la extremo de la corridoro. La triopo eniris en la chambron, cae sidigis. Madigan attendis che Nolan transdonu sian susigon. Tiuci mienis seriose.
Mi bedauras informi vin, che via edzino estis venenita. Shaine intense.
Kio? Kio?
Via buscio restis malfermita. Conrad Heminger rimarcigis al si che la ezzo ne demandis kiel, tamen al lia cefo appartenis la conducado de la enqueto. Li do sidis silente, iom malantau la inspektoro, cum poŝlibro kaj globo-krajono pretaj por fari notojn.
Estas tro frue por formi hipotezojn. Farendas unue pli da esploro, kaj tiucele mi ŝatos vian helpon.
Signoro Madigan comprenis la lipoin cae sucuetis la capon, quasau li gius vecijus el domo turmentita de malpresurai sonjoi.
Compreneble. Mi estas preta fari cion mi povos.
Dankon. Mi bedauras che estas necesse fari plurain delicatain demandoin. Unue, ĉu via edzino havis malamikojn?
Laŭ mia scio, ne. Speciale ĉi tie. Konsentite, ŝi de tempo al tempo faris ofendon al iu al alia kunulino. Si troe emis el diri sian veran penson, sed si estis essence boncora. Neniu povus desiri al si morton. Ĉu vi estas certa? Ĉu povis okazi iu eraro?
Bedaŭrinde ne.
Refoje Heminga miris, ke sinjoro Madigan ne demandis, kiel solvis lia edzino la venenon.
Tiu gajnos el ŝia morto. Finance tio estas.
Neniu. Mi supozas, ke en strikta leĝa senso estas mia la profito, ĉar mi heredos. Aldone al ŝia kunproprieto de nia domo, ĉiuj niaj akcioj, escepte de la intereso en la firmao, estas registritaj en ŝia nomo pro kialoj rilataj al la impostsistemo. Ni ne havas infanojn.
Kia estis via rilato kun ŝi?
La neatendita demando ŝajnis sen aplombigi la aferiston. Li deturnis la rigardon kaj ne tuj respondis. Ankaŭ Heminga, kiu supozis, ke lia ĉefo suspektas la edzon, sentis sin iom embarasita. Fine parolis Madigan, malrapide, kaj sen levi la okulojn.
Ni kunvivis preskaŭ 20 jarojn. Kiel iu ajn geedza paro, ni de tempo al tempo malkonsentis, eĉ disputis, sed ni amis unu la alian. Ne parademe, vi komprenu, sed kun tia sento, kia anestigas longe daŭre kuna travivado de ĝuoj kaj de desapontiĝoj. Kial vi demandas?
Via rilato kun fraŭlino Fordham, kia ĝi estas?
Refoje Madigan turnis malsupren la okulojn. En la menson de Heminga subite venis ek kompreno, kien lia ĉefo celas. La aferisto malrapide levis la rigardon.
Mi atendis, ke vi demandos pri tio. Nu, mi ne kaŝu la veron. Antaŭ jaro kaj duono komenciĝis amafero inter Helena kaj mi. Ŝi kutime akompanas min en vizitoj al niaj filioj en diversaj urboj. Iom post iom evoluis inter ni ia reciproka fizika allogo. Estis por mi revivigo de la sento, kiun mi ĝuis, kiam mi estis novezo. Kion Helena sentis, mi neniam ĝuste sciis, tamen estis evidente, ke ankaŭ al ŝi plaĉas la afero.
Lia vizaĝo turdetiĝis, sed li ne deturnis la okulojn.
Post kelkaj monatoj Brigita komencis suspekti. Tion ŝi ne rekte rivelis, sed post tiom da kunvivado mi povis legi la signojn de riproĉo. Kiel mi jam diris, mi vere amis ŝin. Do, sen ion konfesi al ŝi, mi sciigis al Helena, ke la amintrigo estas finita.
Ree tordiĝis lia vizaĝo, ĉifoje kun amara rideto.
Ŝi protestis longe kaj vigle. Ŝi minacis, ke ŝi informos Brigitan, sed mi certigis al ŝi, ke Brigita jam scias. Fine Helena rezignis.
Ĉu ne estus pli bone eksigi ŝin el la firmao kun malavara, maldunga pago?
Eble jes, sed dum pli ol 10 jaroj ŝi fariĝis bonega sekretariino. Estas dube, ke mi trovus egale taŭgan, kaj je mia aĝo mi inklinas preferi tion, al kiu mi jam kutimiĝis.
Al detektivo Heminga venis la penso, ke jen prezentas sin bela motivo por murdo. kai ke sendube same opinias lia ĉefo, se ne sinjoro Madigan li demandis al si, kian enketovojon la inspektoro nun sekvos. Al tiu demando tuj venis respondo.
Vi menciis ke komenciĝis la rilato inter vi kaj fraŭlino Fordham dum viaj vizitoj al filioj de via entrepreno. Ĉu do normale ne akompanis vin sinjorino Madigan?
Ĝuste, fakte ĉi tiu estis la unua tia okazo en pluraj jaroj. Ŝi preferis resti ĉe hejme.
Li silentis, atendante pluan demandon. Kiam venis neniu, li daŭrigis.
Mi esperis, ke pluraj tagoj pasigitaj kune en nova medio riparos la rilaton inter ni. Kaj je mia surprizigo, Brigita tuj konsentis la proponon.
Eĉ sciante, ke kunvojaĝos ankaŭ via sekretariino, ĉu?
Jes, eĉ tion sciante.
Kie nun troviĝas fraŭlino Fordham?
Mi ne scias. Ŝi akompanis min ĉi tien post matenmanĝo kaj atendis en la fronta oficejo, dum mi komencis pritrakti aferon kun la loka direktoro. Tamen mi baldaŭ decidis, ke mi ne bezonas ŝian helpon ĉi-matene, do mi donis al ŝi iom da libertempo.
Kaj vi ne scias, kien ŝi iris?
Mi konsilis, ke ŝi malstreĉiĝu sur la plaĝo. Eble tion ŝi faris.
Kiam kaj kie vi expectas revidi ŝin?
Ŝi revenos ĉi tien je tagmezo. Ni projektas lunĉon en restoracio apud la marbordo.
Tiu mencio memorigis al Konrad Heminger, ke laŭdire la duopo manĝis kune la pasintan vesperon. Ankaŭ ŝajne al Ralph Noran.
Oni informis min, ke hieraŭ vespere vi kaj fraŭlino Fordham vizitis la hotelan restoracion kaj poste eliris piede. Ĉu vi volontas diri kien kaj por kio?
Certe, mi havas nenian kialon por kaŝi la veron. Helena deziris pridiskuti la estontecon. Estis ŝia espero, ke povus nun restigi nia antaŭa rilato, kaj ŝi aludis la eblecon, ke post konvena intervalo ni edziĝos. Kvankam mi estis ankoraŭ konfuzita de la morto de Brigita, tamen pri tiuj sugestoj mi havis neŝanĝeblan opinion. Mi deziris nek rekomenci la aferon, nek edziĝi kun ŝi. Mi proponis piediron en la nokta aero, porque mi gentile sed firme forigu de ŝia menso tiajn ideojn.
Je la surprizigo de detektivo Heminger kaj eble je ties malaprobo, Nolan ne demandis, ĉu en tiu projekto la aferisto sukcesis anstataŭe.
Bonvolu turni vian menson al hieraŭ. Post kiam vi surseriĝis ĉe la flughaveno, vi informis min, ĉu ne, ke lasinte sinjorinon Madigan ĉe la hotelo, vi venis ĉi tien kun fraŭlino Fordham. Ĉu post tiam ŝi estis kun vi la tutan posttagmezon?
La demando ŝajnis iom perpleksi Erneston Madigan, tamen venis post apenaŭ perceptebla hezito lia respondo.
Pli malpli la tutan tempon, ĝis mi sendis ŝin al la hotelo kun la valizoj. Mi jam dum la veturo de la flughaveno petis, ke ŝi faru notojn pri la venonta diskuto kun la loka direktoro. Eble du fojojn ŝi dum momente forlasis la ĉambron? Mi pensu, jes. Circa duon horo post nia alveno, Ŝi murmuris ion kaj eliris al la necesejo, mi supozis, kaj poste ŝi helpis la lokan komisinon alporti kafon kaj biskvitojn. Tio estas ĉio.
Kaj vi sendis ŝin al la hotelo per taksio je la kvara kaj duono, ĉu ne?
Proksimume, sed kial vi demandas? Vi certe ne suspektas ŝin, ĉu?
Je ĉi tiu stadio mi suspektas neniun kaj ĉiun.
Li ekrigardis sian brakhorloĝon. Estis pluraj minutoj post la deka.
Mi dankegas vin pro via malkaŝemo. Mi ne deziras plu deteni vin. Estas sekvendaj aliaj enketvojoj. Tamen, mi ŝatus poste pluan parolon kun vi. Ĉu vi povus veni al la policejo je, ni diru, la dekunua? Ĝi situas je nur kelkcent metroj de ĉi tie, sude ĉe la sama flanko de la strato. Eble mi tiam havos pli da informo por vi.
Ankaŭ Ernesto Madigan ŝtaliĝis kaj apogis sin per unu mano sur la dorso de sia seĝo, kvazaŭ mankus al li iom da forto.
Kompreneble. Se iu ja mortigis Brigitan, mi volas ne malpli ol vi, ke la kulpulo estu trovita kaj pagu la punon.
Li iris malfermi la pordon. En la koridoro inspektoro Noran haltis.
Ĉu vi bonvolos lasi mesaĝon por fraŭlino Fordon, ke ŝi trovu vin ĉe la policejo? De tie vi ambaŭ povos iri al via lunĉo.
Kiel vi deziras.
Ekstere sur la pavimo, Heminger demandis al sia ĉefo.
Ĉu vi rimarkis, ke sinjoro Madigan ne montriĝis scivola pri la maniero, en kiu sorbis lia edzino la venenon? Ĉu tio sugestas, ke li jam sciis?
Mi opinias, ke ne. Probablas, ke lia menso estas tro plena de pensoj pri la malpli feliĉaj flankoj de lia rilato kun ŝi, kaj pri la sopiro de lia sekretariino, por ke ĝin povus okupi tiaj detaloj. Tamen, tiun temon ni esploru post la dekunua. Intertempe estas alia spuro sekvenda. Venu.
Ralph Nolan haltis antaŭ unu etaĝa konstruaĵo, sur kies fenestro estis reklamita radia taksiservo. Viro sidis interne apud tablo, sur kiu staris mikrofono. Li turnis la kapon scivole al envenintoj.
Ni estas de la polico. Mi estos danka se vi bonvolos kontroli en via registro ĉu iu telefonis hieraŭ de la ĥemia entrepreno Madigan por mendi taksion ĉirkaŭ la kvara kaj duono.
La virino malkroĉis de la muro faskon da papel folioi. Pos mallonga selcio?
Yes, jen la inscribo. Bon volu pardoni min.
Il hesis, kai prenis la apparaton, ascrutis decon da secundoi, farante noton. Yesis, kai per la microfono, disendis vocon. Venis el lauto parolilo sur la muro rauca respondo de iu shoforo, al kiu la viro donis la besonatan informon. Si petis, kai prenis la apparaton auscrutis. Dume Nolan examenis la registron.
Mi vidas ci tie la numeron de la taxiisto. Mi ŝatus parolon kun li. Ĉu li nun deĵoras?
Mi vidu. Jes, mi povus provi atingi lin per radio, se tio sufiĉos.
Nora respondis che yes, post du vocoi estis farita contacto. En la microfonon la policisto diris:
Parolas inspektoro Nolan de la polizo. Hiero circa duono post la quara post tagmese vi veturigis clientinon de la establajo Madigan. Ĉu vi memoras?
Yes, bone. Si estis alloga blondulino, kai si kunhavis tri valizoin, kiun si insistis ke si retenu kun si sur la malantaŭa benko.
Kien si deziris veturi?
Al la hotelo Imperia.
Ĉu vi tien iris rekte?
Strange, ke vi demandas. Survoje ŝi haltigis min apud tabaka butiko. Ŝi petis ke mi eniru kaj aĉetu por ŝi skatoleton da cigaredoj kaj donis al mi bileton de $100, klarigante ke ŝi bezonas monerojn. Tion mi faris. Mi esperas ke ĉio estas en ordo. Mi ne deziras min trovi en ia embaraso.
Ne maltrankviliĝu. Mi nur celas informon. Kaj mi dankas vin pro via helpo. Ne necesas ke mi plu ĝenu vin.
Tamen antaŭ ol foriri, Nolan petis de la viro taksia oficejo la nomon de la ŝoforo. Kai Jin, detektivo Heminga, scribis en sia notlibro. Refoje sur la strato, la inspektoro diris al sia kolego:
Nun, al la hotelo, ni povas iri piede.
Li ekmarŝis per siaj longaj kruroj, dum detektivo Heminga penis kunpaŝi kun li. La dejoranto mal antaŭ la hotela akceptotablo vokis la direktoron el lia oficejo. Tiu suciigite pri la informo dezirata de la policistoj serĉis kaj fine trovis en la kuirejo la kurknabon, kiu la pasintan tagon kondukis Braulino Fordham al sia ĉambro. La junulo bone memoris ŝin.
Ŝi havas tri valizojn, kiuj normale mi estus alportinta al la ĉambro post ol tien konduki ŝin. Tamen ŝi insistas, ke ili akompanu ŝin, kaj ŝi estas senpacienca. Kiam mi komencis montri al ŝi la ekipaĵon de la ĉambro, ŝi diris, ke ne necesas, kaj preskaŭ elpuŝis min. Tamen ŝi donas al mi dolaron.
Tion dirante, li ĵetis rigardon al sia mastro.
Do vi ne scias kion ŝi poste faris, ĉu?
Ne, sinjoro. Mi reiris al la vestiblo. Mi ne reveris ŝin.
Kun unu mano en la alia li staris scivolmiene. Estis evidente, ke li ŝatus sciigon pri la kialo de la demandado. Tion inspektoro Nolan ne inklinis doni.
Dankon pro la informo. Mi ne bezonas plu reteni vin de via laboro.
Nek al la hotela direktoro li rivelis la direkton de siaj pensoj. Kontrolinte sian brakhorloĝon, li sciigis, ke li havas randevuon kaj foriris sekvate de Konrad Heminga. Ekstere staris taksio, kiu ĵus alportis gaston. Ĝin la du policistoj prenis. Dum ili veturis al la policejo, Detektivo Heminga lasis montri sian scivolon.
Kial vi tiel interesigas pri la alveno de fraŭlino Fordham al la hotelo? Ĉu vi pensas, ke estas ŝi, kiu enmetis la venenon?
Tiu hipotezo estas almenaŭ tenebla. Ŝi havis motivon, ĉu ne? Kaj evidente ŝi ankaŭ havis la eblon tion fari, aŭ dum la taksiisto forestis en la tabaka butiko, aŭ en propra ĉambro, antaŭ ol ŝi liveris la du valizojn al tiu de gesinjoroj Madigan.
Sed mancas ia ereto da pruvo.
Fi tio mi conscias. Ni ec ne scias, ciu signorino Madigan lasis sian valizon malŝlosita.
Probable ne. Sed mi dubas, ke tio presentus malfacilezon. Tiai seruroi ne estas normale inter la plej findindai protektiloi.
Nu, ni cia okaze povos demandi al signoro Madigan, ciam ni revidos lin jela decunua, cae mi tiam havos alian temon por esplori cun li.
Tion lia cefo aludis, Heminga ne demandis. Ocupis lian menson la problemo, kiel confirmi la crupezzon de la secretariino suffice definitive po convinci tribunalon spose che ci ja estis crupa.
La afero iom complicitas. Vi audis Marumi Smith kiel racontanto, Andrew Woods kiel Ralph Nolan, William Georgeson kiel signoro Madigan, Brandon Price kiel Heminga, Francisca Tubal kiel telefonservo, Brandon Price kiel juna ŝoforo, kaj Craig Magwater kiel la kurknabo. Ca la perdita generatio cantas, ciu timigas la ombro. La canto estas en la compact disco Ciui amas usonon.
Ciu vi circa umas aspectante felicia, ciu vi ciuldas rideti gis nocte la maten, dum vi sentas mininda, nur per nomo mirin. Amasillas la larmo y su cachita y ambasen chutimigas la hombro la leena y respondo y vero pri vivo pri vi chumiraitas perpeti la fasadon forgeti nur momenton por glori kai cri
per jugo portigas belles
La perdita generazio cantis, ĉu timigas la ombro, el la compact disco, ĉiuj amas usonon. Kaj jen alia anekdoto de Julian Modest. Ĉi tiu estis publikigita en la Ondo de Esperanto, ĝia titolo estas Vendejo de ridetoj. En la fakon vendejoj kaj bazaroj en la urbestrejo eniris stranga viro. Bonan tagon, salutis li. Signoro Ivanov, la fac estro, atente al rigardis la viron, kiu estis eble kvardekjara, nigra hara, kun okuloj griza aŭ eble helbluaj, mez alta, vestita en bruna kostumo kun flava ĉemizo kaj ruĝa kravato. Liaj nigraj ŝuoj estis ordinaraj, malnovaj. Kion vi bonvolus? Demandis la fac estro. La viro rigardis la fenestron en la kabineto kaj ne tuj respondis. Eble li iom hezitis. Tamen sinjoro Ivanov atendis trankvile. La viro tusis, poste malrapide ekparolis. Mi ŝatus ricevi permeson por establi vendejon. Lia rigardo estis kvieta, lia voĉo mola, agrabla, kaj sinjoro Ivanov tuj konjektis, ke la viro estas inteligenta kaj afabla. Ĉu vi estas komercisto? Demandis la fakestro. Ne, respondis la viro. Bone, meditis sinjoro Ivanov. Eble li ne havas laboron kaj deziras establi vendejon por vivteni sian familion. Kian vendejon vi establos? Ordinaran, tuj respondis la viro. Tiu ĉi respondo estis tre ĝenerala kaj la fakestro klarigis. En la urbo estas multaj vendejoj. Kion vi vendos en via vendejo? La viro denove iom hezitis. Estos vendejo por ridetoj, li diris. Sinjoro Ivanov gapis. Ĉu mi bone aŭdis? Jes, vendejo por ridetoj, ripetis la viro pli laŭte. La fak estro miris. Eble la viro estas freneza, li diris al si mem. Aŭ eble li ŝercas. Sinjoro Ivanov pretis tuj forpeli la viron, sed li decidis iom amuziĝi. Kial vendejo por ridetoj? Ĉar en la urbo mankas tia vendejo, klarigis la viro. Jes, konsentis sinjoro Ivanov. La respondo estas logika. Kaj kie estos la vendejo? Kompreneble sur la ĉefa urba placo, por ke ĉiuj vidu ĝin. Ĉu iu eniros vian vendejon? Denove demandis sinjoro Ivanov. Kompreneble, multaj homoj bezonas ridetojn. Eble, konsentis denove la fakestro, kaj provis rememori, kiam li mem lastfoje ridetis. Sed bedaŭrinde li ne memoris. Ĉu vi donacos la ridetojn aŭ vi vendos ilin? La demando de la fakestro estis ironia, sed la viro ŝajnigis, ke li ne komprenis la ironion. Nenio estas senpaga, li respondis serioze. Bone, diris la fakestro. Estis klare, ke li kaj la viro havas diversajn opinion pri la ridet bezonoj. Bone, ripetis la fakestro. Establu la vendejon kaj, se la negoco estas sukcesa, vi ricevos permeson. Koran dankon, diris la viro, kaj foriris. Sinjoro Ivanov bone scis, ke estas multaj frenezuloj, sed tian frenezulon li vidis unuafoje. Vendejo por ridetoj. Kiel li elpensis tion, ridis signoro Ivanov. Li povis diri che li desiras vendi ne ridetoin, sed okulsignoin. La fac estro provis forgesi la frenesulon, tamen li devis confessi che li vere iom amusiges. Post unu semaino, signoro Ivanov hazarde pasis tra la centra urba plazzo, quie li vidis multain homoin vitse starantain. Eble oni vendas ian luxan ajon, supposis li, cae proximigis al viro en la vizo. Pardonu min, cion oni vendas citie? Demandis signoro Ivanov. Ridetoin, respondis la viro. Signoro Ivanov gapis. La vendejo por ridetoi funcciis. En lofto clubs, cluboi, quie oni rencontigas por ridi, oni diras che la cerbo ne faras la differenzon inter la rido causita de iu au io, cae la rido intense farita. En ambau casoi, la cerbo productas serotoninon, dopaminon, cae endorfinon. Do, cial ne ridetoi? La duo gele nun cantas semi imagas, canto de la albumo Tra la sonjoi.
Thank you.
Ĉu vi imagas multe da fantaziaĵoj, kiam vi sonĝas? La problemo estas memori, kiam oni vekiĝas. Tio estis la canto de Gele, Se mi imagas, en la albumo Tra la sonĝoj. Multaj homoj suferas pro krampoj. Kion fari por eviti tiun doloron? Jen propono de Paolo Sergio Viana.
Saluton, caregi amicoi. Sam ideano contactis min antaŭe longe kaj demandis kion mi povas diri al li, rekomendi al li, ĉar li ofte suferas de krampoj. Krampoj estas ofta simptomo, multaj homoj plendas pri tio, kaj li demandis kion mi povus indiki al li. Unue, plej ofte krampoj, kiuj okazas sporade, ĝenerale atakantaj la krurojn, aŭ dum dormado. Foje oni vekiĝas dum la nokto kun krampoj, se ili estas nelonge daŭraj, kvankam doloraj, se ili estas sporadaj kaj ne signifas aliajn malsanojn, do tio estas benigna afero kaj medicinistoj ĝenerale ne scias la kaŭzon de tiuj krampoj. Ofte ili povas esti ankaŭ rilataj al korpekzercoj. Se oni praktikas intensajn korpekzercojn aŭ en varma klimato, en varmaj lokoj, sub la suno kaj tiel plu, kaj oni ŝvitas tro multe, dum la ŝvitado oni perdas iujn substancojn, precipe kalion. Kaj ankaŭ se mankas en la sango magnesio kaj calcio pro iu causo, pro iu kialo, tio ankaŭ povas esti causo de krampoj. Kaj ne forgesu, ke tiuj homoj devas do trinki likvaĵojn, kiuj enhavas tiujn substancojn, kiujn ili perdis dum la ekzerco post la praktikado de gimnastiko, ekzemple. Ĉu ne? Do, mi volas rekomendi al vi, ke vi manĝu bananon. Banano estas frukto tre riĉa je kalio, kaj ofte ĝi mildigas tiujn krampojn rilatantajn al korpekzercoj kaj perdo de kalio. Tamen, se krampo fariĝas iom pli severaj, aŭ tro oftaj, aŭ tro longdaŭraj, kompreneble en tiaj kazoj oni devas serĉi kuraciston, ĉar li povos esplori diversajn sansituaciojn, kiuj povas kaŭzi krampojn. Ekzemple, se la korpo havas malmulte da akvo, se ĝi estas malhidratiĝinta, perdis aquam, tio povas esti causa de krampo. Krom la kalio kaj la calcio kaj la magnesio, tio kuracisto ankaŭ kontrolos vian tiroidon. Se via tiroido ne funkcias bone, tio povas esti causa de krampo. Ankaŭ tre ofta causa estas medikamentoj. Precipe tiuj urinigaj medikamentoj povas estigi eligadon de kalio kaj aliaj substancoj en la urino, do mankas tiuj substancoj simile kiel kiam oni ŝvitas tro multe. Ankaŭ la malalta nivelo de vitamino D en la sango, do via kuracisto certe esploros per ekzameno tiun vitaminon en via korpo. Kompreneble, tro multe da drinkado, tro multe da alkoholo povas esti rilata ankaŭ al tio. Kaj problemoj en la cirkulado de la sango. Se vi havas arteriajn aŭ veinajn problemojn en la malsupra parto de via korpo, ankaŭ tio povas esti kaŭzo de krampoj, kaj certe via kuracisto kontrolos tion. Do ekzistas situacioj, kiam Oni devas consulti la kuraciston, ĉar tiuj estas specifaj, esceptaj situacioj. Sed mi ripetas, ne oftaj, sporadaj kaj mildaj krampoj signifas nenion, kaj vi simple devas zorgi, ke vi konservu viajn muskolojn elastaj per bonaj korpekzercoj, vi longigu la muskolojn per taŭgaj movoj en la korpo antaŭ ol praktiki korpekzercojn, kaj tiel similaj rekomendoj, same kiel oni jam scias, ĉu ne? Do al mia amiko mi diris tion: se la krampoj fariĝas tro severaj, tro longdaŭraj kaj tro ĝenaj, konsultu la kuraciston, ĉar li devos esplori vian kazon. Do tia estis mia rekomendo, kaj mi pensas, ke ankaŭ al vi tio povas esti utila informo, se vi mem aŭ via familiano aŭ via amiko havas tian problemon. Koran dankon pro via atento, kaj kiel ĉiam sanon al vi.
Mangi bananon estas ofte indikita kiel maniero eviti la problemon, sed en la suplemento al la Ondo de Esperanto, Alexander Kozhenkov publikigis tradukon de versaĵoj en prozo de Ivan Turgenev. Mi elektis Ua Ua. Jen. Tiam mi loĝis en Svislando. Mi estis tre juna, tre orgojla kaj tre soleca. Mia vivo estis malfacila, kaj sen gioia. Spertinte ancora o nenion, mi jam enuis, malgaiis, kaj coleris. Cio su la tero shainis al mi esti sen signifa kaj vulgara, kaj kiel ofte okazas al tre junai homoi, mi kun secreta malica gioio covis la penson pri mem mortigo. Mi pruvos. Mi venĝos, mi pensis. Sed kion mi pruvu? Pro kio mi venĝu? Tion mi mem ne sciis. Simple mia sango fermentis en mi, kiel vino en ŝtopita ujo. Sed al mi ŝajnis, ke necesas lasi ĉi tiun vinon elverŝiĝi eksteren, kaj ke jam venis la tempo rompi la ĝenan ujon. Byrono estis mia idolo. Manfredo estis mia heroo. Iun vesperon, mi, same kiel Manfredo, decidis iri tien alla supro de la montoj super la glaĉeroj, malproksime de homoj, kie ne estas eĉ planta vivo, kie nur mortaj rokoj amasiĝas, kie ĉiu sono frostiĝas, kie eĉ naŭdiĝas la muĝo de akvofaloj. Kion mi intencis fari tie? Mi ne sciis. Eble mortigi min? Mi ekiris. Mi marŝis longe, unue laŭ la vojo, poste laŭ la pado, leviĝante alten, ankoraŭ pli alten. Mi jam delonge preteriris la lastajn dometojn, la lastajn arbojn. Ŝtonoj. Nur ŝtonoj estas ĉirkaŭe. La proksima, sed jam nevidebla neĝo blovas al mi akran malvarmon. De ĉiuj flankoj kiel nigraj nuboj proksimiĝas noktaj ombroj. Mi finfine haltis. Kia terura silento! Ĉi tie estas la regno de morto, kaj ĉi tie mi estas la sola vivanta persono kun mia tuta orgojla malfeliĉo kaj despero kaj malestimo, la vivanta kun sia homo, kiu forlasis la vivon kaj ne deziras vivi. Mistera hororo glaciigis min, sed mi imagis min la gravega. Manfredo, jam sufficias tio. Sola, mi estas sola, mi ripetadis. Sola, visaggio al visaggio cun la morto. Ĉu ne estas la tempo? Yes, la tempo venis. Adiao, la misera mondo.
mi forpuŝas vin per mia piedo. Kaj subite, en tiu sama momento, min atingis stranga homa sono, ne tuj komprenita de mi, sed vivanta homa sono. Mi tremeris kaj ekaŭskultis. La sono ripetiĝis. Ja, ĝi estas la krio de bebo de suĉinfano. En ĉi tiu dezerta sovaĝa altaĵo, kie ŝajnis ke la tuta vivo ĉesis delonge kaj por ĉiam, ĉu la krio de bebo? Mia mirego subite anstataŭiĝis per alia sento. La sento de sufokiĝanta ĝojo, kaj mi sage ekkuris, ne elektante la vojon, rekte al ĉi tiu krio, al ĉi tiu malforta, kompatinda kaj savanta krio. Baldaŭ la tremanta lumo ekbrilis antaŭ mi. Mi ekkuris eĉ pli rapide, kaj post kelkaj momentoj mi vidis malaltan kabanon. Tiaj kabanoj, konstruitaj el ŝtonoj kun plataj premitaj tegmentoj, servas kiel ŝirmejoj por alpaj paŝtistoj dum semajnoj. Mi puŝis la iom malfermitan pordon kaj fulme enkuris en la kabanon, kvazaŭ la morto postkurus min. Juna virino sidis sur la benko kaj mammutris bebon. La paŝtisto, verŝajne ŝia edzo, sidis apud ŝi. Ambaŭ mire rigardis min, sed mi nenion povis diri. Mi nur ridetis kaj balancis mian kapon. Bajrono, Manfredo, revoj pri memmortigo, mia orgojlo kaj mia graveco, kien vi ĉiuj malaperis? La bebo plu kriis, kaj mi benis lin, lian patrinon kaj ŝian edzon. Oh, varmega krio de la ĵus naskita homa vivo! Vi savis min, vi resanigis min. Bela optimista fino, ĉu ne? Tio estas la fino de la elsendo. Bonvolu kontakti nin per retpoŝto je la adreso trizozozo@esperanto.com aŭ per helika poŝto je la adreso Radio Trizozozo Esperanto Grupo.
إن الصمت قاتل.